në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë ditë, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosova dhe Gjorgjia janë dy situata të ndryshme, thot në Lisbon sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice. Senatori John McCain ka pranuar nominimin e republikanëve për president me premtimin për ndryshime. Një luftanie amerikane ka arritur në portin kryesor të Gjorgjisë në Poti, Moska e shqetësuar. Analistët në Prishtinë thonë se Unmiku nuk ka fuqi dhe as instrumente që të imponojë mandatin e bazuar në rezolutën 1244. Për këto dhe zhvillime të tjera më ushish në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lisbon. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice tha se Kosova dhe Gjorgjia janë dy situata të ndryshme. Para se gjithashe, Kosova ishte situatë unike, erdhi pas së shkatrimit të Jugoslavisë, tha zonja Rice, duke shtuar se Kosova u bë e pavarur pas një procesi të zgjeruar. Duke ju referuar krahasimeve ndërmjet Kosovës dhe Gjorgjisë, ajo tha se nuk duhet të lejojmë që ky argument të bëhet. Këto komente ajo i bëri pas takimit me ministrin e jashtëm të Portugalisë Luis Amado. Zoti Amado tha se në disa analiza është tërhequr paralele ndërmjet këtyre dy rasteve, por sipas tij kemi të bëjmë me situata të ndryshme. Sekretarja Rice më tutje theksoj se Rusia po e thellon izolimin e saj. Jam me krejtësisht e sigurt se Rusia do ta kuptoj se po e thellon izolimin e saj dhe se nuk ka shtekdalje tjetër pos t'i respektoj përkushtimet e saj dhe të filloj të ndryshoj sjelljen e saj, tha Condoleezza Rice. Kiev. Zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney arriti në Ukrainë dhe po takohet me zyrtarët më të lartë të këtij vendi. Zëdhënësi i administratës amerikane Megan Mitchell tha se zoti Cheney është takuar me kryeministren Julia Timoshenko dhe tha se Ukraina po ballafaqohet me periudhë sfiduese për shkak të Rusisë. Pastaj zëvendës presidenti Cheney u takua me presidentin Viktor Yushchenko.
Bezumovno nas turbuje mozhlivost' ukoristanja.
Natyrisht jemi të shqetësuar për mundësinë që deti i zi rus, që ndodhet në territorin e Ukrainës, të shfrytëzohet për konflikte me palët të treta, pasi një mekanizëm i tillë në mënyrë pasive e fut Ukrainën në konflikte të tilla ushtarake, tha presidenti Yushchenko. Zëvendës presidenti Cheney shprehu mbështetje për synimin e Ukrainës që të antarësohet në NATO, duke thënë se asnjë vend jashtë aleancës nuk duhet të ketë veto. Më tutje ai theksoi se Ukraina është i vetmi vend jashtë NATO-s që mbështet secilin mision të NATO-s nga Afganistani e deri në Kosovë. Poti Gjorgji. Ania flotës së marinës së Mezdheut të Shteteve të Bashkuara arriti sot në portin kryesor të Gjorgjisë, Poti. Luftania Mount Whitney është ania pare marinës amerikane që arriti në Poti pas konfliktit ushtarak të Gjorgjisë me Rusinë gjatë muajit të kaluar. Porti Poti ishte bombarduar nga forcat ruse gjatë këtij konflikti dhe forcat e Rusisë ende patrullojnë në qytet. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të Gjorgjisë thonë se luftania amerikane është ankoruar afër portit. Zyrtarët amerikan thonë se ajo ka sjellur ndihmë humanitare për gjorgjianët. Kjo është luftania e tretë e marinës amerikane që solli ndihmë në Gjorgji pas luftës me Rusinë. Më parë anijet ishin ndalur në portin Batumi në jug të Potit. Moskë. Rusia është ekstremisht e shqetësuar për praninë e luftanieve të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s në rajonin e detit të zi. Sot, Ministria e Jashtme e Rusisë tha se ndihmat amerikane dhe komentet nga zëvendës presidenti Dick Cheney gjatë të vizitës në Tbilisi ishin inkurajuese për ambicjet agresive të Gjorgjisë. Bruksel. Komisionari për tregti i Bashkimit Evropian Peter Mendelson thotë se Rusia nuk duhet të dënohet për aksionin e saj në Gjorgji me ngadalësimin e zhvillimeve për antarësimin e saj në Organizatën Botërore të Tregtisë. A i tha agjensisë Reuters se nuk është në interesin askujt që Rusia të mbahet jashtë OBT-s bile as për një ditë më gjatë se sa që është e domosdoshme. Rusia është ende ekonomia më e madhe jashtë Organizatës Botërore të Tregtisë. Berlin. Ministri jashtëm Gjerman, Frank-Walter Steinmeier, ka kërkuar një hetim ndërkombëtar lidhur me fajsin për konfliktin e muajit të fundit ndërmjet Gjorgjisë e Rusisë për Osetinë Jugore. Në intervistën e publikuar në të përditshmen Allgemeine Zeitung në Hanover, ministri Steinmeier tha se me siguri se do të luajë rol fakti se kush bardh përgjegjësi dhe për cilën pjesë të përshkallëzimit në konfrontimin ushtarak në marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me Rusinë dhe me Gjorgjinë. Rusia i dërgoj trupat dhe tanket në Gjeorgji, pasi Tbilisi u përpoqët tari për tri kontrolin dhe rajonit separatist të Osetis Jugore në fillim të muaj të kaluar. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Është mbyllur konventa e Partisë Republikane të Shteteve të Bashkuara, në cilën senatori John McCain është nominuar kandidat presidencial i kësaj partie në zgjedhjet e 4 nëntorit. Senatori McCain me këtë rast ka premtuar ndryshime në Washington në rast të fitores. Kronike përgatitur.
Senator prej kohësh dhe veteran i luftës së Vietnamit, John McCain ka pranuar nominimin e partisë së tij për president të Shteteve të Bashkuara. Ai premtoi se do të sjellë ndryshime në Washington, mendimin edhe të nën presidentes të zgjedhur nga ai, Sarah Palin.
I'm not in the habit of breaking my promises to my country, neither is Governor Palin. And when we tell you we're going to change Washington,
nuk e kam zakon që të shkel premtimet ndaj vendit tim, e as guvernatorja Palin. Ju mund të llogarisni në atë që ju them, se do të ndryshojmë Washingtonin dhe se nuk do t'ja lëm problemet e vendit që t'i zgjidhë ndonjë gjeneratë e pa fat, tha McCain. I nominuar i republikanëve premtoi se do të heqë dorë nga animoziteti vazhdueshëm një partijak që shumë shpesh pengon proceset legjislative në Washington. Në politikën e brendshme, McCain tha se për dallim nga rivali demokrat Barack Obama, ai do t'i mbajë taksat e ulta. Ndërsa në mesin ovacioneve të masës, McCain tha se si president do të lansoj një projekt kombëtar që do ta ulë varësinë amerikane nga nafta e huaj, një projekt që sipas tij do të krijojë miliona vende pune. Ai po ashtu tha se do të ndërtojë më shumë reaktor bërthamor. Sa i përket politikës së jashtme, McCain ka kritikuar Rusinë për mos respektim të parimeve demokratike.
Russia's leaders, rich with oil wealth and corrupt with power, have rejected democratic ideals and the obligations of a responsible power.
Liderët e Rusisë, të pasur me naftë dhe të korruptuar në pushtet, kanë refuzuar ideale demokratike dhe obligimet që dalin nga një pushtet i përgjegjshëm. Ata pushtuan një fqinj të vogël dhe demokratik për të fituar kontroll më të madh mbi furnizimin botror me naftë, duke i friksuar fqinjet dhe duke i quar përpara ambicitë e tyre për të rindërtuar perandorinë ruse. Dhe populli trim i Gjeorgjisë ka nevojë për solidaritetin dhe lutjet tona, tha McCain. Megjithatë, ai tha se do të punojë për të përmirësuar marrëdhëniet me Rusinë në mënyrë që të evitojë kthimin në luftën e ftohtë.
As president, I'll work to establish good relations with Russia so that we need not fear a return to the Cold War.
Si president, do të punoj për të krijuar relacione të mira me Rusinë, që të mos i kthehemi luftës së ftohtë, por nuk mund të mbyllim syt ndaj mungesës së sundimit të ligjit në rrafshin ndërkombëtar, i cili po kërcënon paqen dhe stabilitetin e botës si dhe sigurinë e popullit amerikan. Ne po përballemi me shumë kërcënime në këtë botë rrezikshme, por unë nuk friksohem nga to. Unë jam i përgatitur për to, tha McCain. John McCain ngaron në zgjedhjet presidenciale të nëntorit kundër rivalit demokrat Barack Obama.
Emision në vazhdoj me kronikat nga Prishtina. Çështja njohjes së pavarësisë së Kosovës nga vendet fqinje dhe të tjera mbetet një ndër preokupimet kryesore të institucioneve dhe opinionit kosovar. Zyrtar kosovar thonë se nuk kanë sinjale zyrtare për njohje të reja, por megjithatë shtojnë se presin që disa vendet të bëjnë këtë në një periudhë jo të largët. Kronike Zjadin Gashit.
Njoja e Kosovës së pavarur nga vendet fqinje, përkatësisht Maqedonia dhe Mali i Zi, mbetet një prej çështjeve që konsiderohet se është në interes të Kosovës, por aktualisht në Prishtinë nuk ka sinjale të reja nga këto dy vende. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme thonë se nuk presin befasi dhe se Shkupi dhe Podgorica do ta njohin Kosovën e pavarur. Zëdhënësja e Ministrit të Jashtëm Albana Beqiri thotë se qeveria e Kosovës po i vazhdon kontaktet me qeverinë maqedone dhe atë të Malit të Zi, që vendimi për njojën e Kosovës të merret sa më shpejt.
Ne vazhdojmë të qëndrojmë në të njëjta pozita sa i përket kësaj çështje. Vazhdojmë të kemi të njëjtat sinjale se fqinjt, veçmas Maqedonia edhe Mali i Zi, do ta njohin Kosovën, nuk kanë dilema sa i përket këtij procesi, por ende definitivisht ne nuk mund të flasim për një datë sakt. Nuk mund të spekulojmë me një datë sakt.
Ndërkohë, nga presidenca e Kosovës, zëdhënësi Xhavit Beqiri thotë se vendet fqinje dhe zyrtarisht kanë dërguar sinjale për njohjen e Kosovës, pavarësisht se ato ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Ai thotë se njohjet e reciproke dhe raportet e mira ndërfqinësore janë jo vetëm në interesin e Kosovës, por edhe të vendeve të tjera të rajonit.
Sinjalet kanë ekzistuar edhe më parë, madje ato kanë ardhur nga qafqet zyrtare të këtyre dy vendeve si një, dhe ne besojmë që njohja do të ndodhë së shpejti, sepse ajo do të kontribuon të drejt për drejt në stabilitetin e rajonit dhe do të letron të thellime në bashkëpunimit të mëtej në gjitha fushat mes Kosovës dhe këtyre dy vendeve.
Ndërsa vendet fqinje i kanë vazhduar hamendit dhe dilemat për njohjen e Kosovës, në analiza komentet të ndryshme, thuhet se Kosova ka shënuar ngecje në lobimin e saj për pavarësi edhe në pjesë të ndryshme të botës, marë parasysh se numri njohjeve konsiderohet se nuk është ai që është pritur, por zëdhënës i presidentit Javid Beqiri thot se ai nuk pajtohet se ka stagnim në këtë proces dhe pret që njohjet të vazhdojnë.
Nuk mund të themi që ka stagnim, pavarësisht të gjithë ne do të shironim që numri i këtyre njohjeve të ishte edhe më i madh. Sidoqoftë institucionet e Republikës së Kosovës në bashkëpunim të thellë edhe me vendet mike të Kosovës janë duke punuar që edhe ato vende cilat eventualisht hezitojnë të njohin Republikën e Kosovës që këtë ta bëjnë sa më shpejt.
Edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme zëdhënësja Albana Beqiri paralajmëron se Kosova do të njihet shumë shpejt nga vende të ndryshme, duke mos specifikuar se për cilat vende apo rajone të botës bëhet fjalë.
Ministria e Jashtme e Kosovës, ministri Hyseni, jo vetëm takimet e vazhdueshme, por në gjithë kanalet diplomatike që përdoren për lobim, ka sinjale për njohje nga disa shtete. Nuk mund të specifikojmë emra posaçëm shtetesh, ato vetëm neve mund të flasim për emra konkret vetëm kur ti kemi zyrtarisht letrat e njohjes.
Kosova është njohur si shteti pavarur e sovran nga 46 vende, prej tyre edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 21 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, synimet e Prishtinës ishin që Kosova të ketë të paktën njohjen e 2/3 nga 192 vendet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, shifër kjo që do të legjitimonte statusin e ri të Kosovës edhe në Kombet e Bashkuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë pojnë se administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk ka më fuqi dhe as instrumente juridike për të imponuar mandatin e vet bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Sipas tyre, pas shpalljes së pavarësisë dhe hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, UNMIK-ut i është zbehur dukshëm roli veprues dhe ndikues në veri. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Administrata së Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka përfunduar mandati bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit në momentin kur Kosova ka shpallur shtetësinë e saj. Kështu thon analistët në Kosovë, të cilët vlerësojnë se UNMIK-u nuk e ka më fuqinë juridike të cilën e gëzonte e para hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës më 15 qershor të këtij viti. Duke folur për mandatin aktual të UNMIK-ut, analisti Muhamet Kelmendi shprehet.
Unë mendoj se UNMIK-ut i ka përfundue mandati, si tërsi, rezoluta 1244 ka pushuar se ekzistuar juridikisht dhe politikisht, dhe se të gjitha përpjekjet e Serbisë për mbrojnë do një drejt në veriun gjecirë në Kosovë, janë të pabazuara juridikisht dhe në asnjë dokument ndërkombëtar.
Ndërkohë, sipas analistit Ismail Hasani, uthecësit e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë duhet të pajtohen me realitetin e ri të krijuar në vend pas shpalljes së pavarësisë dhe hyrjes në fuqi të kushtetutës.
Mendoj se do të ishte shumë e ndershme që zanjeri dhe të tjerët të pajtohen me ndryshimet me realitetin e ri që është krijuar në Kosovën e pavarur dhe normalisht partjen e kompetencave në suazat të proceseve që janë rrjedh logjike në jetën institucionale në Kosovë.
Thot Hasani, duke nënvizuar se bartja e kompetencave nga UNMIK-u tek institucionet vendore dhe atyre të Bashkimit Evropian është rrjedh normale e procesit të rikonfigurimit dhe zvoglimit të pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Sipas tij, institucionet e Kosovës kanë bërë përpjekjet që të sillen në mënyrë shtetërore konform të drejtave të garantuara me kushtetutë dhe duke mos lënë hapësira për ndërhyrjet e mëtutjeshme të zgjidhjeve politike të UNMIK-ut.
Institucionet e Kosovës po përpiqen të sillen në mënyrë shtetërore, sepse Kosova është shpallur shtet i pavarur. Misioni i JKB-s në Kosovë edhe mëtutje funksionon mbi bazën e rezolutës 1244, por në të njëjtën kohë jeta institucionale në Kosovë ka ndryshuar edhe me vetë faktin e para përgatitjeve dhe instalimit të EULEX-it, që është një realitet i ri me cilin edhe organizata e Kombeve të Bashkuara duhet të fajtohet.
Analisti Kelmendi hedh poshtë mundësinë që pas rikonfigurimit të misionit të OKB-s në vend, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian të marrë rol më të fuqishëm politik në Kosovë, nga se sipas tij ky mekanizëm do të ketë vetëm një rol vëzhgues.
Ne jemi shtet sovran, shteti pavarur me një sovranitet kufizuar, ose beja këtu do të ketë karakterin vëzhgues, këshillues, ndërsa qeveria duhet të merë kompetencat, natyrisht i ushtroj.
Shefi Unmikut Lamberto Zanier edhe vet ka pranuar se Unmik nuk ka më instrumente të mjaftueshme politike për të imponuar mandatin e vet në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesëmarrja në punën e institucioneve të Kosovës është rruga vetme për realizimin e intereseve të komunitetit serb në Kosovë, thonë përfaqësuesit serb të Partisë së Pavarur Liberale. Ata në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës theksojnë se nuk pajtohen me pavarësinë e Kosovës, por kjo nuk do t'i pengojë që të ndikojnë në miratimin dhe aplikimin e ligjeve me të cilat do të respektohen dhe garantohen të drejtat e komunitetit serb. Kronike korrespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Angazhimi për të kthyer dhe për të qëndruar në Kosovë si dhe krijimi kushteve më të mira për serbët në Kosovë është drejtimi të cilin e ka zgjedhur Partia e Pavarur Liberale. Kështu thon përfaqësuesit serb të kësaj partie, të cilët theksojnë se në këtë angazhim janë të vendosur përkundër faktit se janë të vetëdijshëm për sfidat gjatë punës në institucionet e Kosovës, në të cilat sipas tyre duhet të kijen parasysh interesat e ndryshme, si dhe ballafaqimi me qëndrimin e vendosur të Beogradit për mosbashkëpunim me Prishtinën pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Bojan Stojanović, shefi i grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale në kuvendin e Kosovës, thotë se inkuadrimi në institucionet e Kosovës është i nevojshëm nëse serbët dëshirojnë të qëndrojnë dhe jetojnë në Kosovë. Ne nuk kemi kapacitete që ta ndryshojmë statusin e Kosovës, por ajo për të cilën ne aktivisht jemi duke punuar është mbrojtja e interesave të komunitetit serb përmes veprimeve institucionale, si dhe përmirësimit të standardit në të gjitha sferat të cilat kanë të bëjnë me bashkësinë serbe, tha Stojanović. Ndonë se përfaqësuesit e Partisë së Pavarur Liberale nuk e pranojnë pavarësinë e Kosovës, qëllimi tyre është që të punojnë aktivisht në miratimin dhe aplikimin e ligjeve, veçanërisht atyre që janë në interes për serbët, thot Stojanović. Kuvendi ka pasur një periudhë aktive lidhur me çështjen e statusit, në të cilën ne nuk kemi marrë pjesë në mënyrë direkte. Qëndrimi ynë lidhur me statusin ka qenë i qartë. Kuvendi pastaj ka miratuar një mori pakosh me ligje, të cilat kanë qenë të lidhura me planin e martja Tisarit dhe pavarësisht se çfar do të ngjaj, ne jemi të vendosur që në mënyrë aktive të punojmë për implementimin e atyre ligjeve, tha Stojanović. Ndërkaq Nena Drashić, ministri i punës dhe përkujdesjes sociale, thotë se detyra e tij është që të zvogloj shkallën e papunësisë, e cila është 44%, si dhe të përkujdesit për të gjitha rastet sociale. Po përpiqemi që të mbulojmë të gjitha aspektet, të gjitha familjet, të gjitha ata që varen nga ne e që fatkeqësisht janë shumë në Kosovë. Një nga planet konkrete është që të sigurojmë një numër të caktuar banesash për nevoja sociale. Prandaj edhe me rastin e tentimit ton që ta ndërtojmë vendbanimin prej Graçanicës deri në Dobratin, si dhe në disa vende tjera në Kosovë, këtë problem po përpiqemi ta zvoglojmë, tha Rashić. Ai shpreh bindjen se si ministër serb, në udhëheqjen e politikës së qeverisë mund të kontribuoj për bashkësinë e tij dhe bashkësitë tjera, ndërkaq se sa mund të jetë efikas si ministër serb në koalicionin qeveritar, të cilin e përbëjnë dy partitë më të mëdha të shqiptarëve të Kosovës, zoti Rashić thekson. Skena politike kosovare është komplekse dhe e vështirë, por nëse e keni qëllimin dhe drejtimin si që ka Partia e Pavarur Liberale, atëherë mundësia është që të punohet për përfaqësimin e bashkësisë serbe në interesin e saj, si dhe në interesin e bashkësive tjera dhe jo në dëm të tyre, tha Rashić. Ndryshe të dy përfaqësuesit serb presin që qeveria e Kosovës të respektojë obligimet të cilat rrjedhin nga propozimi i Martia Tisarit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Antarësimi i Kosovës në fondin monetar ndërkombëtar pjesërisht do të jetë çështje e vullnetit politik, thotë në intervistën për programin ton Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Zonja Kusari Lila, megjithatë, pohon se mund të kalojnë disa muaj derisa Kosova të plotësojë kriteret për të antarësuar në këtë organizatë. Bisedën me Mimoza Kusari Lila e ka zhvilluar Nadia Ahmeti.
Zonja Kusari Lila, Kosova tashme edhe zyrtarisht ka aplikuar në fondin monetar ndërkombëtar. Kur mendoni se Kosova mund të bëhet antare kësaj organizate?
Duke i marrë parasysh të dhënat e fundit nga vizita e fondit monetar ndërkombëtar në Kosovë në mision fakt mbledhës për gjendje në Kosovë dhe kushtet të cilat duhet i plotësoj Kosova për antarësim, besoj se do të merë edhe disa muaj ky antarësim ose kjo procedura antarësimit, edhe pse në antarësimi i shteteve në fundin monetar ndërkombëtar apo në organizata tjera ndërkombëtare do të jetë pak pjesë edhe e vullnetit politik. Kosova është ballafaquar me një realitet të viteve 90-a ku me të vërtetë kemi pasur mungesë të të dhënave, mungesë të informatave, nuk kemi pasur regjistrime zyrtare, andaj këto mund të reflektohen si mungesë të dhënave në procedurë të mbledhjes së fakteve për antarësim në fundin monetar ndërkombëtar, por besoj se kjo organizat do t'i ketë parasysh ose do t'a ketë parasysh këtë realitet të Kosovës dhe do të bazohemi në të dhënat të cilat janë mbledhur në Kosovë pas mbarimit të luftës si dhe ato të tjera të cilat të përafërta mund të sigurohen në periudhën kur në Kosovë institucionet kanë vepruar në sistem paralel.
Ka probleme në përmbushjen e procedurave sipas jushëve, sa është e vështirë në realizimin e këtyre kriterave?
Mendoj se kriteret mund të realizohen, nuk është se është një mision i pamundur. Krejt do të mvarret nga puna e cila do të sigurohet, e besoj në koordinim të drejtë për drejtë nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave dhe ministri tjera relevante që mund të ndihmojnë në këtë proces. Megjithatë, preka pak më herët në faktin se në Kosovë ka mangësi të të dhënave, ka mangësi të informatave, por që Kosova tani përveç faktit se duhet të siguroj të dhëna dhe informata, Kosova duhet të ngris edhe standardin e operimit në kuptimin e performancës kur flasim për antarësimin në fundin monetar ndërkombëtar për arsye se janë edhe kriteret të cilat ne duhet i plotësojmë. Është edhe një kuotë të cilën Kosova duhet ta paguajë si shtet antar i fundit monetar ndërkombëtar, por edhe të dhëna tjera që duhet të plotësohen vit pas viti. Domethënë që kemi të bëjmë një proces i cili e vë Kosovën në binar të rregullt dhe gjithsesi i paraqet disa kritere Kosovës në kuptimin e krijimit një stabiliteti ekonomik për arsye se edhe mekanizmat e fundit monetar ndërkombëtar do të mundsojnë në formë që Kosova të jetë një shtet në kuptim më të kompletuar sa i përket inkuadrimit në këtë institut.
Të ju kthehemi gjendjes aktuale ekonomike. Janë bërë gati 7 muaj nga shpallja pavarësisë. Sa ka apo është dashur të ketë përmirësim në zhvillimin ekonomik pas kësaj periudhe?
Është ditur se më njëherë pas datës 7 muaj shkurt nuk do të ketë një avancim të përgjithshëm ekonomik, por do shkojmë ngadalë. Unë kam menduar se do të ketë diçka pak më të dukshme, por besoj se çdo gjë merr kohën e vet dhe ky është një proces i cili do ta marr kohën e vet. Mendoj se ende strukturat qeverisë në Kosovë janë të fokusuara më tepër në aspektin politik, në aspektin e njohjeve, në aspektin e emrimeve dhe procesin e transferit të kompetencave nga administrata ndërkombëtare në atë vendore, ndoshta më pak në fokusimin e përgatitjes së një strategjie zhvillimore të Kosovës. Do të thonë nuk kemi pa hapa konkret rreth asaj të them mbledhjes së forcave në kuadër të qeverisë, të gjithë dikasterve përgjegjës, të një trupi koordinues i cili do të punonte në përgatitjen e strategjisë. Ajo çfarë e ka zënë Kosovën e pas statusit, e ka zënë me një koordinim apo përgatitje për konferencën e donatorëve, që thënë të drejtën më tepër ka qenë apo i ka ra bar institucioneve ndërkombëtare, gjithsesi Komisionit Evropian dhe ato që nga Brukseli jo nga Prishtina. Ndërsa brenda për brenda territorit të Kosovës apo në kuadrit të Kosovës dhe institucioneve është bërë më pak. Andaj, mendoj se kur të kalon edhe faza e, apo të themi, paralel me fazën e lobimit për njohje, paralel me fazën e transferit të kompetencave të institucioneve prej atyre ndërkombëtare apo administratës së miku tek administrata vendore, duhet gjithsesi edhe të ketë fokus të theksuar në zhvillimin ekonomik, gjithsesi në kalimin e politikave ekonomike që do të jenë më të favorshme për një zhvillim të shpejtë ekonomik, si dhe rishqyrimin e legjislacionit aktual dhe përmirësimin e çfarëdo pjese të këtij legjislacioni e cila mund të kontribuojë zhvillimit ekonomik më të hapshëm në Kosovë.
Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odin Ekonomike Amerikane në Prishtinë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Radio Free Europe.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora saktë është 16:25 minuta. Pason një kronik nga Shkupi. Zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë dhe vazhdimi i reformave janë kushtet kryesore për antarësim të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit ton Isuf Kadriu.
Maqedonia duhet të përmbushë edhe shumë kritere që të arrijë synimin e saj për afrimin e vendit drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Para se gjithash Brukseli kërkon që të zgjidhet kontesti me Greqinë për çështjen e emrit, të forcohet stabiliteti politik, të ndërmerren masa për zgjedhjet e lira dhe demokratike, si dhe të funksionojnë normalisht institucionet e shtetit. Këto rekomandimi janë kumtuar zëvendës kryeministrit për çështje evropiane Ivica Bocevski nga ana e komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian Oli Rehn. Porosit e këtila ka marrë edhe një grupi deputetave që ka vizituar Parlamentin Evropian, por të gjitha këto vërejtje për përfaqësuesit e partive në pushtet janë normale. Bëhet fjalë për rekomandime dhe konstatime qëllimira, në veçantë në pjesën që ka të bëjë me përparimin e Maqedonisë në përmbushjen e kritereve të parapara, por edhe për disa probleme të vogla që kryesisht kanë të bëjnë me periudhën para, gjatë dhe pas zgjedhjeve parlamentare. Tha deputeti i VMR DPMNE-s Aleksandar Spasenovski. Deputeti i Lidhjes Socialdemokrate dhe ish kryeministri i Maqedonisë Vlado Buçkovski thotë se vërejtjet kryesore kanë të bëjnë me kontestin me Greqinë, i cili edhe do të jetë kushti kryesor për integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në Parlamentin Evropian, edhe pse nuk flasim për kritere politike, ata më shumë janë të përqendruar në problemin që kemi me Greqinë, dhe kjo sipas të gjitha gjasave do të reflektohet negativisht në raportin e vjeshtës të Komisionit Evropian. Tha Buçkovski duke shtuar se megjithatë mund të ketë kthesë nëse mbyllet çështja e emrit. Të gjitha dobësit mund të fshihen nëse arrihet marrëveshje me Greqinë. Kjo na është thënë edhe në takimet jo formale që kemi pasur në Bruxelles, andaj edhe mendoj se ne duhet të jemi të vetëdijshëm për këtë, pasi më nuk flitet për Maqedoninë si një histori e suksesshme, tha ish kryeministri Buçkovski. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim Aziz Polozhani thotë se duhet kuptuar seriozisht edhe vërejtjet që kanë të bëjnë me proceset zgjedhore, pasi Bashkimi Evropian sipas tij nuk haron çfarë ndodhi me zgjedhjet parlamentare të 1 qershorit në Maqedoni.
Besoj se vërejtjet kryesore lidhur me domosdoshmërinë e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në të ardhmen dhe mospërsëritja e asnjë ekscesi nga e kaluara është shumë qenësor. Mbesim optimist për sa i përket kritereve objektive dhe detyrave tona të shtëpisë, por çështja e emrit, i cili po ashtu përmend në krizën politike, mendoj është një sfidë e cila do të don angazhime plotësuese dhe shumë të nduar-duarta si të faktorëve evropian, po ashtu edhe miqve tanë amerikanë.
Tha përfaqësuesi i BDI-s Aziz Polozhani për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Kosova dhe Gjeorgjia janë dy situata të ndryshme, thot në Lisbonën sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice. Senatori John McCain ka pranuar nominimin e republikanëve për president me premtimin për ndryshime. Një luftanie amerikane ka arritur në portin kryesor të Gjeorgjisë në Poti, Moska e shqetësuar. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.